Ozatlık Radyosu Selim. Микрофон алдында Олсу Кармаш бүгінгі тапшыруда. Валима Тәмина Бектемирова 20-21 елларда Татарстан халқын ашлыққа дүшерігінің башында Сталин тұрғанды. 5 мартта Сталин өліміне 60 ел тұлды. Ежауда шағы Риза Шафи жатына бағышланған шаралар ұзды. Риза ағаға 90 еш тұлған болар еді. Қызған таба ешлер сәқифесі қунағы бүгін Байболат Батолла. Онымен Қобан көлі хазинелері фильмі турында сөйлешербіз. Қырым татарлары тұрмышына бағышланған сәқифеде Қырым татар жер һәм био ансамбленең Түркия буйлап сәфәре турында тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 мартта Сталин үлеменә 60 ел тулды. Тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты галимәсе Тәмина Бектемирова 20-21 елларда Татарстан халкын ачлыкка дучар итүнең башында Сталин торган дип белдерә. Аның фикеренчә, ачлык электән үк килгән татарны юкка чыгару сәясәтенең бер нәтиҗәсе һәм шул ук вакытта яңа һөҗүмдә булып тора. Найдаланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21-нче елда корылык сәбәпле Идел буйларында котышкыш ачлык булган дип сиңдерелгән. Әмма бу корылык 20-нче елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, иш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Бектимирова белдерде. Вафатына быйыл 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20-нче ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны битерү сәясәтенең яңача бер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Протразверская планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем төшәге өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылды әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп. Яза бит Сталинга, бу Продразверская аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туттан артык бер Татарстан автономия республикасына ула Казан губернасы түгел дип. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм аны Татарстан автономия республикасы төзелеп аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Бектемирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Протразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәчеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Ул вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Бектемирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибир өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башламас киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ашлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны куткарып калырга дигән ферман килеп төшә. Балаларны куткарабыз дигән әлеге гамәлдә Биктимирова фикеренчә, татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып куткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә озатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшли. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөһрә апайым дип тибадан соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә озатылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөһрә Баймбетова сөйләгән иде үзенең Кисловодскийда ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа, менә Зөһрә апаны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа, белмисезме Зөһрә апаны, безне кайтарам дип әйткән иде, менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашагарым да юк дип бик хәерче киемнәрдән килеп минем җанга җылады, үземнең кем әйткәнемне әйтергә оялдым дип тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөһрә апа сөйләгән иде. Бик сорашып йөридер инде Зөһрә апа белән. Бу 86 елны Зөһрә апа Баймбетова вафат инде, билгеле шәхес Зөһрә апа безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимирова. Ашлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларын саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә тахир хәзрәт Ильясинең кызы Натия апа миңа сөйләгән вакытта 125 процент посылканы Татарстанның аш мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының, безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык-төлек, шуның Назия апа әйткәне бер пароходны җибәргәннәр, ә бер пароходны нигә Симферопольгә килгәннән алып калганнар дип, кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галименең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кичкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта, Американың ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер, менә кешегә гомер итәр өчен Америка шуларны Хәтта ик башларга, ян ик башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле. Бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыч булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкычрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән, аның үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисади хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ачлык, уңмау, йогышлы, авыру, сугышлар икәндәш шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарлардың электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәнләрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләрне бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып, шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир бирген вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтәйм дуслар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятина җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5-23 десятина тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятина генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлары һәм чабыш атлары тотарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Десятина, кичкенә десятинадан алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку, нефть промысылларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикеренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хаяхаклы тигез итеп каравын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтнең дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшькә кадәр сөйләшергә тиеш икән һәрбер бала. Шулай булмаганда ул 40 яшькә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшькә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшькә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә бит. Кайда мендә мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшеп үсте? Без шулай итеп тигез хокуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Удмуртияда шағыр Риза Шафиның туына 90 жыл толу оңайынан еске алу кеші сызды. Татар гимназиясында өткен сәнғатлы оқу бәйгесінде балалар Риза ағаның шиғырларын үйреніп келген еді. Әлігі шарада біздің ижаудағы хабаршыбыз Хамида Ғайфуллина қатынашты.
Риза Шафи 1923 жылының 20 февралында Башқұртстанның Қыйғы районы Үрге Қыйғы ауылында дүниеге келе. Орта мектептің тәмамлағаш Қазан дәулет педагогика институтының татар әдәбиеті факультетіна оқырға кіре. 1941 жылының 22 июнінен үк ол Ульяновскидағы хәрби училище курсанты. Сыңыннан хәрби академия тәмамлый. Хәрби инженер боларак хезмәтен дә иҗади эштә фәнни тикшеренү институтында башлап җибәрә. Алга табаданы техниканың иң яңа төрләрен булдыру, күпләп җитештерү хәстәре белән шөгыльләнгән фәнни оешмалар, шул исәптән Воткинский машина төзү заводына тәгаенлиләр. Риза Шафи хәрби хезмәткә 30 ел гомерен бирә. Хәрби хезмәттән киткәч кенә аңа балача хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек ачыла. Казан, Уфа, Ижау шәһәрләрендә бер-бер артлы шигъри әсәрләре, мәкаләләре, китаплары басылып чыга. Ул елдан-елга шигъри иҗат камиллеген үстерә. Укучыларына лирик шигърләрен, юмор, сатира үрнәкләрен, әйтем мәкаләләргә тартым, ике юллыкларын һәм хикмәтле сүзләрен, милләтебезнең узганнары белән горурланып, бүгенге без киләчәгебез өчен хафаланып язган әсәрләрен бүләк итә. Риза Шафи 2004 елның 3 декабрендә Воткинскида вафат була. Риза Шафиның тууына 90 яшь тулуга багышланган чара Ижау шәһәренең татар гимназиясында башланды. Гимназияның татар теле кабинетында балаларны шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән таныштыру өчен күргәзмә эшләнгән. Балалар авторның шигырьләрен ятлап мәктәптә бәйге дә оештырган икән. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова сөйләде.
Безнең өчен, балалар өчен бик матур әсәрләр язып калдырган бөек шәхесебез. Һәм шуңа күрә дә без инде дәрестә программада үтелә торган язучылар белән генә шикләнмичә, дәрес кысаларында әле үзебезнең якташ язучыларыбыз, әдипләребез, шагыйрьләребез турында да балаларны таныштырырга тырышабыз. Аларның шигырьләрен укып, өйрәнеп, хәтта сыйныф ичендә дә сәнгатьле уку дәресләре уздырып, аларның иҗаты белән танышабыз һәм балаларга җиткерергә тырышабыз. Бу юлы да без Риза Шафиның шушындый зур бәйрәме буласын ишеткәч, балаларга шигырьләр биреп, аның шигырьләрен башта дәрестә укып, аның бит бик матур шигырьләре, бик гади телдә язылган. Менә шундый балаларга якын язылган шигырьләре бик күп. Балаларга шигырьләрне укып күрсәтеп, аннан соң инде алар идеяглап килеп, үз ишебездә әле тагын шундый кичкенә бәйге оештырды. Ә соңнан инде зур җиңү яулаган балаларны инде бүген шәһәр бәйгесенә алып чыктык. Чөнки алар үзләренең сәләтләрен күрсәтеп, һәм үзләре дә башка укучыларны күреп, тагын да ничек сөйләргә икәнен аңлап, тагын да алга таба сәнгатьле итеп сөйләргә өйрәнсеннәр дип оештырдык.
Бу көнне гимназияга шәһәр мәктәпләреннән балалар, Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр, Шаһинур Мустафин, Марат Закир, Мансур Сафин, Фәнис Нуруддин, Амур Фәләх һәм Удмуртия җирендә яшәп, иҗат итүче авторлар килгән иде. Ижау шәһәренең татар сыйныфлары укучылары сәнгатьле укуда ярышты. Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәп укучысы Нияз Тукмановны тыңлыйк.
Сән башына татар, Риза Шафи, борын белән җирне сөреп, йөри бару йөк атлары, аяк астын гына күреп, йөген тартты ил татары. Үз кояшын югалты ул, үз айын да тапмады. Гасырлардан гасырларга догау сүрәп атлады. Килде мизгел, инде безнең һәм гамәлгә кыюлык. Милләтемә игелек кыл, инде золым тыю юк. Милли күктә ура каен, таң кояшын нурлана. Күтәр башын, имә тагын, данын татар хурлама. Яхты айлы манарадан, изге дога юл табар. Зихен, күңлен, мөхитлә, синең өчен ул татар. Күктән ингән нурлы моңгы, багырга ба отарга. Күтәр башын, шулдыр кыдрәт, дауга купкан татарга.
Ниязның шигырь уку язучыларга бик ошады. Аңа кунакларның кул тамгасы куелган Татарстанда нәшер ителүче Казан утлары журналының әле генә дөнья күргән санын бүләк иттеләр. Бәйгегә килгән бер генә бала да дәрәҗәле кунаклар каршында югалып калмады. Шигырьләрне сәнгатьле итеп укырга тырышты. Комиссия әгъзалары да һәр балага югары бәя бирде. Аларның тырышлыгы грамоталар, бүләкләр белән билгеләнеп үтте. Шагыйрь, Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гыйбран Сафин балаларның чыгышларын тыңлап, аларның үзләрен артистларча тотуын да билгеләде.
Балаларның уруы миңа ошады. Ошады беренче чиратта балаларның интернет. интонациясы да Матуллах Кутлуунда хикмәт түгел, аларның Риза абый шигырьләренә игътибары бик нык ошады. Кайбер балалар бик тә матур, хәтта артистлар кеби китеп укыдылар. Менә алар һич шиксез Риза абый иҗатының бөтен нишкәлекләрен белеп, аңа зур игътибар белән укыдылар. Иң беренче чиратта менә шул зур әһәмияткә ия.
Балалар алдында язучылар Риза Шафи турында истәлекләре, очрашуларда булган төрле хәлләр турында сөйләде. Ризага 2001 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Ул Удмуртия авторлары арасында беренчеләрдән булып Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Әйтергә кирәк, Удмуртия Язучылар Берлеге каршында татар авторлары бүлеген ачу фикерендә Ризага тәкъдим итте. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Шаһин Румстафин Удмуртия авторлары белән бик актив эш алып барды. Риза Шафигә Язучылар Берлеге әгъзасы таныклыгын да Шаһин Румстафин үзе килеп тапшырган.
Фото галибуни җирдән башакта безнең Язучылар Берлеген без инде Ризавина сайзгысын кабыргасы белән куйдык һәм бергәләп бер тавыштан кабул ителде. Һәм моңа без тиешле шуры Язучылар Берлеге әгъзасы таныклыгын аны өенә барып тапшыруга ниятте. Бик мөһим булданым. Ризавишиннан да алга зур шәхес. Ризавина бу төбәктә Ризависен бәйләнгән ул байракчы кебек безгә күрә. Чимал соң безнең иҗат сарыз байракчысы, аның исенә менә премия булдыру, аның исенә әле берләшмә, ул яңгыргәсе кошында ул зур мәгънәгә ия.
Удмуртияда иҗат итүче авторлар арасыннан Ризага Татарстан Язучылар Берлегенә беренчеләрдән булып Ринат Батталовны тәкъдим иткән. Шагыйрь Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Берлекләре әгъзасы Ринат Батталов Ризага белән соңгы күрешүе хакында сөйләде.
Ризабай Институт Талантиясы Институт шахатиды. Без аның белән аның вафат буласына 12 көн кала ашырак. Аның китабының презентациясын үткәрәйбез. Ризабай юк. Без бер төркем менә язучылар, Закуанабай, Сахинур, Мустафин базадан килгән иде. Без Ризабайга гына киттек Воткинска. Ул авырый иде. Вафатына 12 көн кала ашырак. Ул безнең белән көлеп, шаярып, сөйләшеп утырды. Искиткеч шат күңел белән. Менә шулай безне көндереп, шаярып, сөйләшеп утырды. Ә инде 12 көннән соң ул китеп барды.
Риза Шафи хезмәтендә полковник дәрәҗәсенә ирешкән. Ул илнең иминлеген тәэмин итү өчен техника булдыруга зур көч куйган. Шигърияттә дә аны җир язмышы, кешеләр язмышы, дуслык, тугрылык, намуслык хисләре борчый. Туган халкы, милләтенең киләчәге хакында күп юллар яза. Үзе турында Риза Шафи бер шигырендә булай язган: "Ничек кенә яман карама, каһәрләмә, орма, каргама, тус тутырма, йөрәк ярама, халык сөйгән гади, татар мин". Аның шигырьләрендә тирән фәлсәфи мәгънә ята, дип билгеләде Шолдан килгән тәрҗемәче Мансур Сафин. Алар икесе дә хәрби, шуңа да иҗатлары да авоздаш.
Сез аның нинди шигырьләрен тәрҗемә иттегез?
Аның менә фәлсәфи шигырьләре алар бит табигать турында. Аның фәлсәфилеге образлар белән бәйләнгән табигат, мәхәббәт белән барысы белән чыкты шулай. Аның шигырьләре мәдәни тирән мәгънәле. Аның шигырьләре шундый сыйфатларга
тәрҗемә иткәндә эчтәлеген бирә
алмаслар. Үзгәрәйдә тәрҗемә иткәндә барыбер чыксын кирәк итәсең аны. Чөнки тугызна туры тәрҗемә итә булмый, әмма аның шигырьләре эчтәлек буйлаш тәрҗемә итү җиңелрәк.
Туган халкың, илеңнең иминлеген, хөрлеген үз гомереңнән дә өстен куеп яши белү, дип билгели тормыш дивизын Риза Шафи. Гимназиядагы кичәне алып баручылар, татар теле укытучылары Рәсилә Габдрахманова белән Рәсимә Садыкова шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатын авторның шигъри юллары белән дәлилләп барды. Әле Риза Шафиның иҗатына галимнәребез тарафыннан бәя бирелмәде дигән фикер дә яңгырады кичәдә. Сүз шагыйрь Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Берлекләре әгъзасы Гымран Сафинга.
Иң беренче чиратта Риза абыйның бик тә зыялы кеше булуы, аның холкының бик тә акыллы, ятышлы булуы, кешеләргә һәр вакытта хөрмәт белән каравы, истә калган менә шулай, күңелгә бирегеп, күңелгә сиңеп калган. Риза абый һәр вакытта үзенең иҗатына җаваплы, ә үзенең укучыларына, татар халкына, татар милләтенә бик тә зур хөрмәт белән карады. Аның китапларын укучылар, алар иң беренче чиратта шуңа игътибар итә торганнардыр. Аның үз халкының тугрылыклы булуына, аның үз халкын шиксез яратуына, аңа хезмәт итәргә әзер торуына. Ә ул чыннан да хезмәт итте дә инде үзенең иҗаты белән. Уңга якын китап чыгарган икән, һәр китабында аның иң зур өлеше үзенең халкына, үзенең әти-әнисенә, үзенең хезмәттәшләренә мәхәббәте якты юл булып сызылып бара икән. Димәк, Риза абый ул татар халкының лаеклы улы булды һәм әле моннан соң да шулай булып калачак. Мин бер нәрсәне аз сызыклап әйтәсем килә, Риза Шафиның иҗатына ул үзе исән вакытта тиешле игътибар булмады, җитмәде. Чөнки аның иҗаты галимнәр тикшерергә, галимнәр өйрәнергә һәм аның иҗаты буенча фәнни эшләр язарга лаеклы булган автор булды безнең. Кызганычка каршы, Казан галимнәре, Удмуртия галимнәре, тел галимнәре әле Риза Şafii icatına ihtibar girmediler. Hem biz Tatar yazışıları bu meselede şulay yok, eli dişli iş kursete olmadık. Bu bizim de bu iş bulup dura. Rıza Şafii icatına valimlerinin ihtibarını yöneldim. Onun icatına dişli beye birim.
Rıza Şafii'ni iski aluğa bağışlanan kişi Musa Celil kitaphanesinde de devam etti. Biri de yazışlar plan şuraşuğa okuşular, şiğriyat siyüşler kilgen idi. Şuraşuda Yanarış gazetesi karşında Rıza Şafii isimindeki icadi birleşmenin işine yuvarı beye birildi. Birlik yaşlarını icadi yaktan üstürüge zor kış koya. İcad birleşmesinin jitekşesi Şahir Udmurti hem Tatarstan Yazıçlar Birliği ağzası İbrahim Biyiktaulu.
Bizim alda azmeyi bu işlerdi. Çünkü hazır saflarımız orta hem bizden üç kırtırıya gerek. Bizden için tırşabız. Biz bizden millet altında bizi buyuruz. Hem Tatar edebiyat altında bu işlerimizi yakışı anlıyoruz. Şunun için kişi bizden gelgen kadar her kaysa biz üç kırtırıya tırşabız. Ne de olsa icadi aktiflerimizi arttırır için şunu maksat edip koyarız.
90 yıllık tarihi bulan Kazan Otları Jurnalı hizmetkeri Marat Zakir okuşularını basmanın ağımdağı yılının fevral sonunda Rıza Şafii'ye bağışlap mahsus bir şıgarılığın jitkerdi. Bir neşe dene jurnalını hem Kazan Otları'nın mahsus şıgarılığın toplamasın kitapxanaga bölek etti.
Bunda biz ediplerimizin icatı bilen yerdigül, aların turmuşu, ütken yılları bilen de mümkün kadar tanıştırıp barğa tırşalız. Çünkü Rıza Şafii irkin yazığa layık. Biz onu her yubili datısında, mesela min hatırlayayım 10 yıllık, demek anın 80 yaşlarında o vaxta İsen Savaylı Rıza'a anının turunda Redif Altaş yazıp çıkan idi. İlgirekte anın şiirlerin, anın şiiri mecmuaları, şelkenleri bizim jurnalda her daim dünya kurup geldi. Hem elbette uzun okuşsun her daim tabatıra. Biz andı ediplerimizin birkaç şunu unutmuyoruz çünkü yıllar bizim edebiyatımızın, milletimizin boyluğu.
Sparta Halk İcat Yurtu'nda yazışlar, tamaşaçılar bilen uçraştı. Rıza Şafii, üsüp gülüşü buğunda milli his terbiyelerini özünün buruşu itip sanı. Şuna da bağlar için köp sanlı şiirler yazıp kaldırvan ol. Şuna da gizde 7. hem gizde 16. bakşalardan Tatar dilin İrani büsüşü sabıylardan başka kişeni uzduru hiç de mümkün tügeliydi. Onların şığışlarını tamaşaçılar bir jılı kabul etti. Udmurtiyede yaşayıp icat etüşü milletleşlerimizin icatın beyelev maksadından bir neşe yıl ilik Rıza Şafii isimindeki премияда булдырылды. Әлеге кишедә премия яңарыштагы мәкаләләре өчен аның мөхәррире Рәмзия Габбасовага, әлегенә Казанда чыккан методик ярдәмчекләр китабы өчен әгерҗедән Әлфира Низамовага Риза Шафи исемендәге премия тапшырылды. Әлфира Низамовага сүз.
Мин бу премияны лаек булдым дип әйтергә дә куркам әле. Чөнки мин җимнең иҗатымны шул дәрәҗәгә менеп җиткәндер дип уйламыйм. Мин Риза Шафини турыдан-туры күреп белмәсәм дә, иҗатын укып өйрәндем. Аны иҗаты өчен бик тирән хөрмәт итәм. Әле аның дәрәҗәсенә менеп җиткәнмен дип уйламыйм.
Залда Риза Шафи исемендәге премияны беренчеләрдән булып алган. Шулай ук беренче иҗат дәресләрендә Риза агадан алган. Воткинскидан шагыйрә Гөлфия Исхакова да бар иде. Гөлфия ханым үзенең дә кызы Гүзәлнең дә иҗатка бирелүендә Улпат шагыйрьнең ярдәме бихисап булуын җиткерде.
Риза Шафи белән танышканчы мин әле шигырьләремә ул хәлек игътибар итеп язмый идем. Чөнки беренче шигырьләремне дә үзең шигенә язасың. Әле без ул вакытта туган телгә кире кайтуыбыз иде. Ул 89-нчы еллар, 90-нчы şiirlar idi. Mina Rıza Bey şiirlarına ihtibar bilen kararga hem onu yazganda şiirlarını maturla, onun işteliği maturla bulsun. İretip terbiyeledi de beytirge bulaydı. Anasın birinci kitaplarım çıkkanda da zor ihtibar buldu Rıza Bey'den. Bu mina iteydi. Gülfiye şiir yazasın iken, sen onun kübrek işteliğine kora. Senin şiirlerin şılbır gibi güzelip barıga diyiş de beytirge. Anasın de kızımın şiirlarına da Rıza Bey'nin ihtibarı zor buldu. Birinci kitabın Rıza Bey yardımı bile çıkardık. Rıza Bey üzü güzellik şiirlerine onlarına üzü alındı. Tatarçaga tercüme ettirge çünkü Rus dilindeydi şiirleri. Ulalarına maturlap üzü Kazan'a iltip yürüyüşü de Rıza Bey buldu. Min öyleyim bine güzellik jurnalist bulup gittiğinde de anansın bine dağın tırışıp başka şiirleri yazığında da Rıza Bey'nin ihtibarı yardımı büyük zor buldu.
Rıza Şafi isteligine bağışlanan kişilerini Yanarış gazetesi hizmetkarları uyuşturdu. Onun sebebin gazetenin baş mühariri Rəmziyə Qabbasova bulay anlattı.
Əlbəttə, Tuğan Tilini, Rıza Şafini həm yanarışını bir-birsindən ayırı qoru mümkün tügül. Çünki Rıza Şafi ul Tuğan Tilinin qədərin bülüşü, sözünün qədərin həm təmin bülüşü, Tuğan Tilimizini qədərlüşü, xidmətlüşü, zorluşu, zor şağırıbız idi. Həm yanarış gazetesinin üsüş alıvında da onun rolü eytib bitirgesi zor.
кеше китә, җыры кала ди халкыбыз. Дөрестән дә Риза Шафиның китабы укучылар кулында. Шулай ук Риза Шафи сүзләренә язылган җырлар сәхнәдән дә яңгырый. Спартакта узган кичәдә дә Татарстан, Удмуртия, Башкортстанда узган җыр бәйгеләрендә җиңү яулаган. Әле шушы көннәрдә генә Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган халкыбызның яраткан җырчысы Таңсылу Бәйрәмгулова Риза Шафи сүзләренә Раих Баһаудинов иҗат иткән җырны башкарды.
Таңсылу Бәйрәмгулова Риза Шафи сүзләренә язылган җырны башкарды. Риза Шафиның искә алу кичәсендә иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Күптән түгел Кабан күле хәзинәләре киносының трейлеры, рекламасы интернетта күренә башлауы социаль челтәрләрдә фикер каршылыгына китерде. Яшьләрнең күзе Алексей Воробьев белән бергә татар яшьләре арасында билгеле егет Байбулат Батуллага төште. Аңа да трейлер ошап бетмәгән, гомумән ул бу киноға зур өметләр баглап карарга киңәш итми. Бүген Байбулат кызган таба тапшыруы кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген таныштырасым килми, чөнки ул егет белән сез таныш. Гадәттә мин таныштырам монда әлеге тапшыруда. Бүген инде без таныш егет белән сөйләшәбез. Байбулат белән, Байбулат Батулла. Игътибар итсәгез, интернетта трейлер чыга башлады. Сокровище озера Кабан дигән киноның рекламасы күп мәдәр чыга башлады. Һәм анда Байбулат мәгарәдән кычкыра качыгыз дипме, нәрсә дипме? Күп кешеләрдә, интернет караучыларда сорау туа башлады инде. Шуннан да бу кино чыгачакмы? Шуннан да Байбулат анда тулы канлы герой булган мәлле инде шушы реклама ишегенә төшкәнме ул дип.
Хәерле кич, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар, шушы карлы язгы көндә туңган колак җипселләрегезне, бизләрегезне җылытып җибәреп сәламлим сезне. Әйтмәкче идем мин. Ләкин гадәттәгечә каушап киттем.
Әле сезгә дә каушау бармы? Син бит инде хәзер актер.
Юк, мин актер түгел. Мин бары тик кинода гына төштем. Актер бит ул бик зур сүз. Аның өчен кимендә абый шикелле бер 4-5 ел югары университетларда укып чыгарга кирәк.
Андый таләп бармы ул Байбулат? Кемдер укымыйча да актер була түгелме?
Нәтиҗәдә нәрсә килеп чыга инде? Шул минем шикеллеләр килеп чыга. Кайберәүләре гомер буе укып йөри, кайберәүләре укып чыгып үз эшләрендә уңыш казана. Ансы инде вакыт күрсәтер.
Монсында, ничек булды?
Монсында, син әйтеп киттең, менә төрле сораулар туа башлады дип, сораулардан тыш, әле анда әкренеп-әкренеп кокырыкларын җыя башладылар дип әйтсәм дә була.
Әйе,
чөнки
аларга нәрсә диясең?
Аларга менә монда безнең фонда микрофоннарга эленгән салафан пакетлары шикелле битлек киеп йөргә туры киләчәк дип белим мин үземә. Ләкин әле хәзергә биткә төкергәннәре юк, ләкин киләчәктә мин моңа әзер, чөнки кем белгән инде. Трейлеры миңа үземә дә ошамады. Ләкин аны бит инде миңа дип эшләмиләр, аны төп масса эшләшәләр. Кеше кинотеатрга йөрсен өчен.
Без дә шуны ошамады сиңа, менә ул.
Юк, аны ошамады дим инде.
Билдән түбән элементлар булган.
Юк, ансы да түгел, мин аңа бик аптырам. Элдереп җибәрмәде, нәрсәдер, нәрсәдер җитеп бетми кебек тоела. Ләкин ул Жизнь Пи-ның да миңа трейлеры ошамаган, ләкин киносы ошады бит. Шуңа күрә аны трейлердан гына нәтиҗә ясавы бик авыр.
Әмрә кино карарга теләүчеләр, аны түземсезлек белән көтүчеләргә ни диярсең? Шуннан да сценариесы, вакыйгасы эзлекле барамы? Анда шундый мизгилләр бармы? Менә синнән дә суга батасымы соң кайдыр мәгарә эшенә кергәнегез?
Мин беренче тапкыр эшләдем. Юк, беренче тапкыр түгел. Әлбәттә, бу киноны көтүчеләр бар. Алар арасында бу кинода төшкән актерлар, алар арасында эшчеләр һәм әлбәттә инде продюсер белән режиссерлар.
Эзлекле анда ниндер бер тарих бармы?
Тарихы бар инде, үзенә күрә. Ләкин
Сен дә бер бабайда буласың, үзең малайда буласың.
Юк, мин бабай түгел, бу сценаристларның үзенә күрә бер шаяру, юмор ишкыны дип әйтсәк тә була. Ләкин аны кемдер аңлады, кемдер аңламады. Бәлкем киноның тулысын чакырасаң, киноны икенчерәк тәсир итер. Бу юлы үзем дә бик җитди рәвештә карап чыктым. 25 мең тапкыр.
Ә син ул киноны карадыңмы әле инде?
Юк, мин дә трейлерын.
Син аны озак уйнадыңмы, күп уйнадыңмы?
Мин 30...
Тулы кинода катнашасыңмы?
Юк, мин...
Нендер эпизод сагына?
Второго плана дип атала инде ул. Икенче план актеры. Тоташасы ничек буладыр инде ул. Безне кино чыга башлаган шулап табырлар аңа термин. Ул төп героиненең энесе, ул гап-гади бер үсмер җегет, үзенә күрә техника белән дә кызыксына, азмы-күпме китаплар да укыштыргалый, үзенә күрә кинолар карап үскәнгә күрәдер, Джеймс Бонд та буласы килә, төп герой Кирилл шикелле Лавелас та буласы килә, әле ул үзен тапмаган һәм фильмның азагына хәтле дә килеп җиткәч тә әле ул ничектер, минемчә, үз чын табигый рәвешенә тукталмады бугай. Ул ничектер эзләнү процессында. Бүгенге кино, гомумән, урыс киносы Россиядә төшерә торган киноны хәле дә шундыйрак. Әле ул ничектер үзен тапмаган шикелле. Ничектер Голливудка да караштыргалы, үзе бик табигый булмаган рәвештә имеш акыллы фильмнарда чыгып барый. Шуңа күрә бу табигый хәл. Бер икенче яктан караганда инде бу киного коммерческий инде.
Акча эшләү максаты белән.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм бу табигый хәл. Моңа
Әлишә банда менә дәүләт ниләре катнаша алайса, Татарстан авиалиниясе баранда, тагын
нуллар
баранда.
Белмим, бу бәлкем сәясәтнең бер өлеше дә бардыр. Чөнки Универсиадага да кагылган бу, аннан соң Казан шәһәренең исемен дә әзме күпме Россиягә Казахстан түгел икән ишмасам беләчәкләр дип ышанып калабыз инде. Аты Казан белән Казахстанны бутылар бит.
Риваят кергәнме соң, шуны риваятка нигезләнеп дип әйтелә инде.
Әзме күпме, әлбәттә, төп
сүлбәсе, шул-шул әйребәйеттен тартынып нишектер эшлиләр. Ләкин ул бүгенге көнгә корылган, ул бары тик теге
параллель дөнья бара түгелме соң?
Параллель түгелдер дип әйтәм инде. Азмы күпме тегендә монда кайтып килү моментлары бар. Аны инде аңлату да авыр, бары тик карарга кирәк. Бу кино турында баш кашып имеш бу акыллы фильм дип утырып сөйләшү дә мәгънәсе юк. Монда бары тик үзенә күрә гадәти акча эшләр өчен һәм шул вакытта май бәйрәмнәрендә минемчә продюсерлар бик сәләтле, алар жюри яңгыр җибәрәчәкләр бакчага бармасыннар өчен. Менә барып, җылы кинотеатрларда, коры кинотеатрларда бу фильмны карасын өчен бу сәнгать белән бизнес бик бәйле бит ул бүгенге көндә. Менә шул бәйләнешләрнең бер чыра дип әйтәм.
Русиның беренче зур кино иде мәсәлән.
Аңа кадәр Спилберг белән Бик Мамбетов белән төшкән хыялларым гына иде, ә шын барлыкта бу беренче.
Тагын инде башка тәкъдимнәр юк мәсәлән.
Тагын шул теге хыял дәрәҗәсендә генә бар. Ансы вакыт күрсәтер әле фильм чыкмады бит. Әле билгесез ни кадәр уңышлы булачагын. Аны бары тик вакыт кына билгеләр.
Әмнә аннан соң тагын игътибар арттым икән сиңа. Ана теле проекты башланды һәм аны реклама юлы башлаганда шулай ук синең битен сурәтең кулланылдан да видеосы.
Мәхсус түгел иде ул. Ялгыш килеп чыкты ул минемчә. Чөнки монда ана теленең продюсерлары, андый продюсерлары юк булган. Мин үзем шәхсән күрмәдем андыйлар. Менә ничек тә булса моны медийный йөзләрне ничек тә кулланырга. Беренчедән мин медийный түгел, икенчедән бу киресенчә бу проектны гади шу тел өйрәнергә теләгән кешеләр эшләргә тиеш.
Әзер инде өмет күрәсең менә ул проектта.
Дөнесен мен әйткәндә,
кешеләр
бу да
тоташкан татарлар өйрәнә аламы аны аша?
Кил әйтеп барам мин аны. Менә улымны татар мәктәбенә бирермен дип. Татар мәктәбенә генә биреп булмый инде ул. Угайда да шешергә кирәк. Монда да видео белән генә телне ачып җибәреп булмас. Ләкин ниндидер дәрәҗәдә барыбер аның файдасы булачак. Файдасыз булмый инде ул. Нинди генә эш эшләнмәсен, аның үзенә күрә файдасы бар. Минемчә, төп максатына ирешер микән, юк микән, ансы бик әйтү кыен. Монда бу да сәясәтнең бер өлешедер. Ләкин ул булырга тиеш, ул табигый. Мин хуплыйм андый берләр.
Кызган тоба. Фәрхәт белән нинди максат белән башланган иде? Сез аның турында күп сөйләдегез, хәзер сез аны төшерәсезме? Максаты юк иде кебек инде. Менә сез бүген үзен әйттең, шуңа күрә сорауны кабатлыйм. Һәр эшнең инде максаты булырга тиеш дигән фикер әйттең син. Әнә Фәрхәт белән Фәрхәт ул нәрсә кирәк иде?
Менә әйтик,
урыслардан
Сокровище озера Кабаноса, әйме, монда аларның максатлары бар. Алар математически, мантик рәвешендә язылган схемалар белән, аларның бик профессиональ дәрәҗәдә барысы да нинди нәтиҗәгә килергә, бу фильмның нинди максатлары, акча ягыннан нинди яклары һәм башкалар. Ә бар сәнгатьнең бер ягы, ул акчага да бәйләнми, ул кайсы илдә яшәвеңә дә бәйләнми. Ул бары тик менә шул сәнгатьне дөньяга чыгаручыларның эчке халәтеннән тора. Әйтик, җырлыйсы килсә, җырлап йөри ул. Ул аны сатып алалар маңгезларын юкмы? Ул барыбер җырлаячак. Ә инде өстәвенә акчасы булгач, ничек диск чыгармасын? Шул дип диск чыгара инде. Ә безнең монда ничектер без хыялый. Без шул хыялны чынга ашырдык, ә ул карасаң, чыннан да әзме күп файдасы да бар икән.
Нинди файдасы бар?
Ну, Екатерина исемле кыз, сиңа, ой, спасибо, я так рад услышать свой родной язык. Оказывается, во мне тоже в моей крови есть татарская кровь. Я так рада услышать свой родной язык. Диген ход еще мне надо, ведь друзья. Джанга, десять не считай.
Джанга, бал был, я тут
для... Бал, ты был дрин, да, в варенье был.
Фархан, хан Фархан, Карылар, әниләр, хам әтиләр, алдама. Фархан, хам Фархан, Карылар, балалар, хам әбиләр,
абайлар.
Фархан, нығам Фархан.
Ә сез аны яптыгыз да инде бөтенләй официаль.
Юк, без аны
яптыгыз дип тә әйттегез инде.
Әйе, без аны.
Бары бер сез аны эшлисез.
Без һәрбер эшне, безнең директор булмагач, безнең күтебезгә бер кеше дә типми бит. Без тамагыбыз тук булганда гына эшлибез.
Безнең кабаттан секретарь
секретарьгә. Караучылар, алар төп гадәттә карый торганнар, бары бер карый, әле яңалар өстәлек бара, әле кичә генә миңа яздылар. Күбесе урысча яза инде. Сезнең иҗатыгыз белән күптән түгел генә таныштым. Әйдәгез алга таба да дәвам итегез диләр. Ләкин без ничектер менә шул хыял хиялы битен исегезгә төшерәм. Шул хиялларның хияллануны чынга ашырудан ордык та менә шушы өлкәдә. Ордык, ләкин Австралиягә барырга тәкъдим иткәч, Австралиягә хәтле барып та инде без Төркиядә төшергәннән нишләп Австралиядә төшермәскә дидек. Австралиядә төшердек һәм кайткач, әйе, хәбәр барып, кайткач әле менә монтаж әкренләп-әкренләп кенә бара. Әйтәмеш, безнең директор юк, күткә дип әйтергән. Шуңа күрә мин ашыкмыйчагына монтажлыйм. Әйе.
Ислам катнашмы?
Ислам икенче өлешен монтажлыйм, мин бер өлешен дигән шикелле.
Сез икегез дә монтажлый беләсез инде.
Әйе, без монтажлый да беләбез.
Шуңа да беләсез.
Шуңа да беләбез.
Сез үзеңдә кинога, кино төшерүчеләр булып, файда укып җырдан булса кино төшерүче булырга теләпме?
Юк, укып җырмадым, минем
ул. Конкурста катнаштың инде.
Конкурслар булгалады, ансы, менә бит ул нишектер, минем бит үзенә күрә ниндидер планым да юк, менә хәзер Фәрхәт дигән проект тусын, аннан соң, так, Казанда фильм шәрсәләр шунда катнашып, менә шулай итеп Голливудка хәтле үрмәләп җитәргә дигән план юк. Ләкин ул ниндидер күңелдә бардыр инде. Бәлкем кичкенә чакта кино карабыз икәнгә күрәдер. Нишләптер мин кинога битараф түгел. Мин үзем бит кинода азмы күпме төшкәләштергәләдем дә, аннан соң кайбер кастингларга да бирдем. Әйтик, Биби Нурга да мине чакырганнар иде кастингка. Мин узмадым, аннан соң Сергей Безруков монда төшерде бит әле. Әйе, әкият. Анда да мин кастингны узмадым. Ләкин мин аптырамыйм, шуңа күрә хәҗәлмә дигән әйберләр төшерштергәләм инде. Шулай итеп хыялланып йөрим дә, аның үзенә күрә файдасы бар икән бит. Менә шулай итеп тикмәгән генә хыялланмый, җаның кайсы якка тарса, шул аннан соң хәвәскәр рәвештән профессиональ дәрәҗәгә дә үстерәдер. Бәлкем.
Менә кино дигәндә теге мизгел синең ул трейлердагы һаман мин атаңгылык бирмей, кая төшерде ул, ниндидер ни мәгәрә ул шулай суакка торган. Адамда ул татарстанда ул заман исән чыктыгызмы?
Ул
безнең русча сөйләү Стилисын сиянда, син бетінде ғалапта тұтарша, араласасын ғайлада, іштеді, онда мне қымаша өйтмәді мен?
Йоу, мен азмы көпні балалар бақшасында ұрышы үйрендім, онасын мәктәпті. Мәктәптен соң бейі-бейі ұрышы үйрендім, хореографический училищеда. Азмы көпні, бәлкім,
акцент...
Йоу, онда бейләнерге акцент бұлдырға да тейш, шынки мен онда татарны ойным бет. Рүстем есімді татарны.
Адаш,
менім адаш. Әйе, сенің адаш Бу да бәлкем сәясәтнең бер өлеше дә.
Нишисезсән, чыгасыңмы ул мәгарәдән?
Чыгабыз без алтынны да табабыз.
Кайдагы мәгарәдән?
Ул шул Кабан күленең астында, җир астында икән.
Имеш трим кинода, ә булай шымлыкта.
Ә шымлыкта ул Мәскәүдәге павильоннарда төшерелде.
Ә сез ул Мәскәүдә эшләдегезме ул мизгелләр?
Әйе, безнең монда Казанда хәзергә андый мөмкинлекләр юк. Әле Мәскәүдә бик күп ташландык заводлар бар. Шуларның берсе Зил заводы. Шул хәдер ул айрым шәһәр. Хәзер инде анда бер нәрсә дә ясамыйлар. Ниндидер өлеше генә машиналар белән шөгыльләнә, ә булай зур-зур павильоннарга арендага бирелә. Шуларның берничә павильон безнең кинода арендага алып, бер зур бүлмәсендә Кабан күленең асты, икенче бүлмәсендә 1552 елның сүрәтләре, бер бүлмәсендә Сөембикә манарасы басып тора. Менә шундый мин беренче мингел төштә йөргән шикелле булды инде анда. Ул шапка.
А менә су ничек төшәмен, ничек төшәләсен.
Анда да, анда профессионаллар. Юк, шуннан да су булды. Анда түгел санын хәтерләмим, әллә ничә тон су җыелган. Шуны төшереп, аннан соң ике генә дубль мөмкинлек бар, чөнки суны җыясыз вак. 2000 ничә шикләнгән дубльлар иде хәтерләмчә. Шул шикләнгән дубльларга сыешып, бик зур профессионаллар эшләгән. Әйе, алар анда постановщиклар, алар бик зур тәҗрибәле. Бүген түгел кичә метро дигән фильм чыкты бит. Кичә чыкмады, ләкин мин кичә фильмисен карадым. Менә масштабы буенча шул метро фильмы шикеллерәк тәкъдим булды.
Син болай хәзер ничек көн күрәсең?
Мин официаль рәвештә бер җирдә дә эшләмим дә, бер җирдә дә укымыйм. Өйләнмәгән миңа 19 тулды. Бер ел әвәл. 10 көннән соң миңа 20 яшь тулачак.
20 яшь тулачак?
Әйе.
Син әтиң белән бер көнне туганмы?
Юк, әти 26 март. Бүген Нурбек Батулланың туган көне. 10 көннән соң Байлат Батулланың туган көне. Тагын 10 көннән соң 26 мартта әтинең туган көне. 6 апрельдә әнинең. Безнең 10 көн саен бәйрәм. Март ае иң чыгымлы, иң экономик яктан минем иң бүтән якын дусларның күбесенең туган көннәре мартта. Менә шулай итеп бүгеннән бәйрәмнәр башлана. Окей, мин бер җирдә дә укымыйм да, эшләмим дә, чөнки бәйрәм итәргә вакыт табарга кирәк бит. Аннан соң идеари ремонт та бара азбы күпме шуңа күрә әнигә булышам бик яхшы булсам ә булышуым ничек мин аңа кумаша әйтмим шуңа күрә әлбәттә әни эшләми инде ремонтны аны махсус кешеләр эшли ләкин җыештыру мәсьәләсендә мин кумаша аламыйча ярдәм итәм
димәк белеп син белән күрешкән икән
юбилей миңа 20 яш миңа 20 яш абыйга 25 әтигә 75
менә бит котлыйбыз
рәхмәт
һәм сау булашабыз әлегә
рәхмәт киттем татар шәһәренергә
Кызган тоба һәр шимбе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Кырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Төркиянең чешитле шәһәр ва касабаларында инде бер афтадан зиядеден бере кырым халык йырлары яңгырай. Kırım Tatar halk oyunlarının gürdeli ve güzel oyunları yüreklerine coştura. Kırım ansambli Hoş Geldin Navrez adlı programmasından Türkiye gastrolün devam ettire. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertiplegeni bu kültür programması çerçevesinde Kırım ansambli 1 Mart günü Gebze kasabasındaki Old Castle adlı lüks otelin zalındaki yemekli akşamın programmasına, turnesine, gastrolüne başlagan idi. Gebze'deki bu programmaya Kocaeli deputatı olgan Mehmet Halil Kaplan ve Eskişehir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deputat olgan, özde Kırım Tatarı olgan ve Kırım Tatar cemiyetlerinde vazife algan Kazım Kurt, Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi ve çeşitli Kırım Tatar cemiyetinin idarecileri, rehberleri ve Gebze'deki yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Kırım Ansambli'nin ikinci programması gene 2 Mart akşamı Gebze Belediyesi Kültür Sarayı'nda oldu. Buga hem Gebze'deki Kırım Tatarları hem de Gebze halkı iştirak etti. Kırım Ansambli Gebze'deki programmasını yekunlayken sonra İstanbul'a geçti. Ve 3 Mart akşamı İstanbul'da Fatih Ali Emri Kültür Merkezi'nde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni konsert programmasında sahne aldı ve rıkmarık zalını doldurgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti azalarına ve sanat severlerge Hoş Geldin Navrez programmasını takdim etti. Kırım Ansambli hiç toktamay ertesi gece 4 Mart akşamı da İstanbul yakınlarında 3-4 tane de Kırım Tatar koyunun olganı ve onda da Kırım Tatar cemiyetinin olganı Çatalca kasabasına gitti ve Çatalca Belediyesi'nin kültür sarayında Çatalca'daki Kırım Tatarlarının ve sanatseverlerinin huzuruna çıktı ve muhteşem programmasını takdim etti. Kırım Ansambli 4 Mart'ta akşamı Çatalca'daki bu programmasından sonra da yine hiç ara vermeden Marmara Denizi'nin karşı çetindeki Bandırma kasabasına gitti ve bunda Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi olarak yine Bandırma Kültür Merkezi'nde bu muhteşem programmasını tekrarladı. Bandırma'daki Kırım Tatarlarga ve sanat severlerge. Kırım Ansambli Bandırma'dan gerisin geri Trakya'ya geçti ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılgan kapısındaki Turgan şehri Edirne'ye vardı. Edirne'de 7 Mart akşamı programmaya çıktı. Şunu da kaydetmek gerekir ki bu zamana kadar geçirilen programlar içinde en büyük zal ve en büyük seyirci Edirne şehrindeydi. 2000'ye yakın bu misafir Edirne'de yaşayan Tatarlar Edirne'nin şehrinin başlıkları ve çok sayıda insanlar rıkbarık doldurgan bu zalda Kırım yılların, Kırım halk oyunların birinci kere tınlap meftun oldular, pek beğendiler. Bunda aytmak gerekir ki Kırım ansambili bundan evvelki Türkiye turnelerinde hiç Edirne şehrine gitmegen ediler. Bu Edirne'de de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin umum merkezine bağlı olarak 20'den ziyade yanı bölükten brevi de meydana getirilgen idi ve bu yanı meydana getirilgen Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadimleri de Edirne şehrinde birinci kere böyle muhteşem bir konser tertip edip öz faaliyetlerine başlagan oldular. Kırım ansambili bu Hoş Geldin Navres programmasından Türkiye Gastrol'ün ta ayın 24'üne kadar 24 Mart'a kadar devam ettirecek. Kırım ansambili 9 Mart'ta Nevşehir şehrinde, 10 Mart'ta Aksaray, 12 Mart'ta Kırıkkale, 13 Mart'ta Düzce, 16 Mart'ta Ankara'da sanat severlerin, Kırım Tatarlarının ve diğer meraklılarının huzuruna çıkacak. Kırım ansambili 19 Mart'ta Eskişehir, 20 Mart'ta Manavgat, 22 Mart'ta Konya, 23 Mart'ta Balıkesir ve nihayet 24 Mart'ta Bursa'daki konserinden Türkiye programmasını yekunlep Kırım'a kaytacak. Konser geçirilgen her yerlerde de şunu da kaydetmek gerek ki Kırım ansambilinin yolbaşçısı ve belli sanatçı Server Kakura'ya yapkan hizmetleri üçün Kırım ansambili üçün getirgen Kırım Tatar medeniyetine yapan hizmetler üçün o şehirlerin cemiyetlerinin rehberleri tarafından teşekkür plakatları takdim etili ve ayrıca o şehirlerin tarihi ve turistik yerlerin kadırmaya imkan verilir gazetacılarla kalkla görüşü ve sohbet etme imkanı tapabilirler Kırım ansambilinin sanatçılara. Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini olgan ve aynı zamanda Eskişehir şehrinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deputat olgan Profesör Doktor Ruhsar Demirel'in babası Muhammed Torunoğlu aniden rahatsızlık geçirip rahmetli oldu. Ruhsar Demirel'in babası Muhammed Torunoğlu 3 Mart günü Eskişehir Reşadiye Camisi'nde kılınan namazdan sonra Eskişehir'de toprağa verildi. Eskişehir'den Kırım Tatar deputatı olarak parlamentoda vazife yapan Ruhsar Demirel kendi özü gibi deputat olgan Kırım Tatarı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin deputat olgan Kazım Kurt'la beraber ve Eskişehir valisi belediye reislerinden beraber bir delegasyonla da fevral ayı sonunda Kırım'ı ziyaret etken ediler. Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin, Bahçesaray valisinin ve çeşitli kültür adamlarından görüşken ediler. Bu ziyaret 2013 senesinin Eskişehir'in Türk dünyası medeniyet başşehri olarak kabul edilmesi çerçevesinde yapılacak faaliyetlerini tanış etmek ve davetler yapmak için yapılan idi Kırım'a bu ziyaret. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferanslarında bu cuma günü misafir Emel Uygur idi. Türkiye Devlet Televizyonu'ndan pensiyaya çıkan rejisör olan Emel Uygur'un konferans konusu Atatürk'ün etrafındaki fikir adamlarıydı. Emel Uygur, Türkiye Devlet Televizyonu için onların hayatı ve fikirleri hakkında dokümenter filmde hazırlaganı Yusuf Akçura, Sadri Maksudu Arsal ve Zeki Velidi Togan hakkında bu konferansta kendi malumat verdi ve bu insanların Atatürk'e ve Türkiye'nin fikir hayatına yapkan tesirlerini anlattı Emel Uygur İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansta. Emel Uygur özü de Eskişehir'de doğan bir Kırım Tatarı. Bu arada ötken hafta sonu da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nda Profesör İlber Ortaylı, özde bir Kırım Tatarı olan Profesör Ortaylı Türk Dünyası adlı bir konferansya verdi. Gene aynı günde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay da Avrasya Bir Vakfı'nda Kırım'ın bugünkü vaziyeti geleceği serlevalı bir konferansa verdi. Avrasya Bir Vakfı Türkiye'de ilk düşünce Tink'ten kuruluş olgan Asamlı'da kurgan bir vakıf ve onun ananevi cuma konferansiyaları, cumartesi konferansiyaları pek meraklı geçe. Bu Asam'da Avrasya Bir Vakfı'nda Zafer Karatay'dan evveli Türkiye'de Minister Cevdet Yılmaz, eski Minister Saadettin Tantan, Profesör Nevzat Yalçıntaş'ta konferansiyalar bergen edi. Bu konferansiyalarga alaka büyük edi. Zafer Karatay konferansiyasında Mogilov'un Kırım'da yangınga mazot töpkenin, gaz töpkenin yangınını ta da körüklegenin kaydetip haklarını, Kırım Tatarların haklarını geri kaytaracaklarına, problemalarını çözeceklerine, bu problemalarını çözmemeye bu vaziyette de Kırım Tatarlarının uzun seneler boyunca çizilmeyi kalan probleması neticesinde de asimilasyon yapılmak istengenlerin bildirdi ve bugünkü vaziyet ve gelecekki hakkında kendi malumat verdi, suallerini cevaplandırdı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagız, okugız, yazıgız, qaragız. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.